aan ku bilownay madaxweynaha Puntland ayaa habeenimadii xalay wareegto waxa uu ku magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari xilli ay magaaladaasi ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa PSF oo aan weli xal rasmi ah laga gaarin. Wariyeena v o a Faadama Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay Boosaaso.
Cabdirasaaq Cali Siciid Shaahdoon ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu habeenimadii xalay u magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari. Gudoomiyaha cusub ee uu madaxweynuhu magacaabay ayaa horey u soo qabtay xilalka wasiirada kalluumeysiga iyo ganacsiga Puntland waqtigii ay madaxweynayaasha Puntland ka ahaayeen Allaha u naxariistee Kornel Cabdulaahi Yuusuf iyo Jeneraal Cadde Muuse. Gudoomiyaha cusub ee la magacaabay ayaa mar u tartamay madaxweyne ku xigeenka Puntland inkastoo uusan ku guuleysan. Magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari ayaa ku soo aaday iyadoon weli la soo afjarin xiisadii ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha hay-adda PSF. waxaana jiray waanwaan nabadeed oo ay wadeen qaar ka mid a isimada soo jireenka ah ee Puntland. Biyaankii labaad oo ay 11-ka bishan soo saareen isimadu ayna ka muuqdeen go'aamo ay isimadu u arkayeen in ay soo afjari karto khilaafkan dhaliyey dagaalka saddexda maalmood ka socday magaalada Boosaaso ee sababay dhimashada, dhaawaca, burburka hantiyeed iyo barakaca qoysas fara badan. Madaxweynaha Puntland oo ay si toosa qoraalkan ugu socodsiiyeen isimadu ayaan weli wax jawaaba ka soo saarin, inkastoo xaaladda magaalada Boosaaso ay degan tahay tan iyo intii ay bilaabatay. waan waantani Faadme Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.